fletojnë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të nitetorit, përkujtojmë sot 94 vjetorin e botimit të numrit të parë të revistës e mirë njohur të Franciskan Vërshqiptar Hylli i Dritës, pasyr e lavdishme, por jo me pak edhe tragjike historisë e kombit shqiptar, për lirin e të cilit u përpoqën autorët e saj, Franciskan e laik, duke shkruar sa me boj, aq edhe me gjak.
Numri i parë i revistës u botua me 1 tetor 1913, për të ndërprerë me njëherë, sepse doli haptas në mbrojtje të lirisë të drejtave kombëtare, seriozisht të kërcënuara një vit pas shpalljes së pavarësisë e para fillimit të luftës së parë botërore.
E tujkenci me tim të ushtrivet në ndërkomtare në Shkodrë në baraj nata ershme e rubnis, e për shqiptar filloj me ague e bardha dritë e liris, e kimi qujtë këtë përkoshme ton Hylli i Dritës. Përse ashtu e lejnë e për akt të qytetnisë e Shqipnis, e por si Hylli i Dritës me fërflim të amel të vetin në gjallë shpneset e shumë në zemët e shtektarit, erën dhe shkretit mjerume, na do të përkujdesina që edhe të përkoshmja jonë të mri me njallë shpnese ndër zemër shqiptarvet, se për hyut ditë më të mira kanë me uresh Shqipnis. Kështu pra, dhe gjusë të ndëruar shkruan të Patër Gjergj Fishta në kryartikullin e numrit të parë të Hylli i Dritës.
Revista rifilloj të botohej në maj të vitit 1921, për të heshtur rishtas nga nëntori 1924 deri në nëntorin e 1993-shit. Nga vitin 1993 u duk përsëri në ndrejtimin e njërit nga fretrit e pak që kishin shpëtuar gjallë nga përsekutimi, atë Zef Plumit. Shumë shpejt u ngrit punat rang të lartë që kishte pasur dikur ajo e revista Leka e Etërve Jezuit, por po aq shpejt ju desht edhe të mbylej sërisht. Numri sa i fundit u botua me 1997, pati pra 4 vjet jete. U hapërsëri në vitin 2006, gjithnjë në ndrejtimin e Hadzef Plumit.
Për vjetorin e 94 të daljes e numrit të parë të revistës Zë Madhe Franciskane Hylli i Dritës, po e përkujtojmë pikrisht një ditë pas varrosjes e drejtorit të saj, Hadzef Plumit, që led një zbrasi jo të pakt edhe në vijimin e botimit të kësaj reviste, duke qene vetë një firmë franciskane shqiptare që duke kohë të fundit në faqet e Hyllit të Dritës.